Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, čekajući sutrašnicu.
Anita je spustila svežanj listova na kuhinski stol, pa ga posmatra kao da se radi o opasnoj zveri koja je trenutno usnula. Ima sasvim malo vremena. Laura je ponovo zaspala, ali to neće potrajati. Sve te godine na tavanu nisu promenile ni plavu boju, ni čvrste pamučne trake na svežnju. Nisu izbrisale ni naslov ispisan njenom rukom, crnim flomasterom koji ga uokviruje Adelina Melodija. Kao što je obećala Adamu, ona je izbrisala tekst u računaru, ali je jedan primjerak odštampala, stavila u kartonske korice i sačuvala na tavanu. Šta sada učiniti? Spaliti ga? Cepati stranicu po stranicu dok prsti ne prokrvare? Načiniti konfete koje će iščeznuti iznad šume? Da je poslušala Adama, sve bi bilo drugačije. Od samog početka, kada je bila napisala tek nekoliko strana, Adam je savjetovao da razgovara sa Adelom. U njegovim ustima reči su imale obezoružavajuću jednostavnost. Adela, željela bih da napišem priču o tebi. Ali Anita nikada nije našla pravi trenutak, a reči su je zastajale u grlu kao parče bajatog hleba. Meseci su prolazili, ona je pisala, postavljala pitanja, slušala, beležila, proveravala i opet pisala. Zatim je Adam počeo da slika, pa su se zajedno pretvorili u kradljivce, prevarante, izdajnike, lažove. Anita bi htjela da osjeti mržnju prema tom predmetu nesreće, da može da ga pljune, tresne u zid, ali slama joj srce i sama nežnost sa kojom dodiruje tu stvar. Blago prelazi rukom po plavetnilu svežnja, odvezuje trake, samo jednu stranu, kaže sebi, samo jednu, poslije ću sve baciti, obećavam. Ne može da se zaustavi zato što se oslobodio nekakav čarobni dah. Šta je to? Neki miris? Sećanje na ono koliko je značilo dok je pisala te reči? Sablast nekadašnje Anite koji joj se spustio na rame? Ili Adelin duh? Kad sam bila dete i kad bi me upitali šta bih voljela kasnije da postanem, odgovarala sam da želim da radim u kancelariji. Moji drugovi bi uvek rekli nešto kao astronaut, pilot, voditeljka na televiziji, predsjednik vlade, član posade u podmornici. Čini mi se da čak i kao mala nisam željela da mi se dogodi nešto neobično ili neverovatno. Mislila sam na svog ujaka koji je učestvovao u velikom ratu i koji se vratio lica upola istopljenog. Kad bi moji roditelji i porodica govorili o njemu, uvek bi rekli da je učinio nešto neverovatno. Kakav junak, kakav neobičan život. Kad sam ga upoznala, to je bio jedan vrlo star gospodin, a lice mu je podsjećalo na osušeno zrno crnog grožđa. To se zvalo nakažena gubica. Adam me je naučio, onda to nisam znala. Ali prebrzo idem. Rođena sam krajem 60-ih u Port Louisu. Roditelji su me nazvali Melody i najmlađa sam od troje dece. Ovo ime dao mi otac, čuo ga je na nekom putovanju dok je plovio kao mornar. Uvek izgovarao Melody. Detinjstvo mi je prošlo bez sudara, kupano u oproštajima koje roditelji čuvaju za najmlađe dete. Sećam se čitavih popodneva provedenih u igri usred velikog nereda koji nam je služio kao bašta iza porodične kuće. Posmatrala sam kako napreduju kolone mrava, kako žute ptice tkači tkaju gnezda okačena na grane eukaliptusa. Preskakala sam konopac sve dok mi ne bi popucala stara obuća. Jedni su govorili da sam vrlo dobra, drugi da sam čudnovata. Kakve god bile moje bojazni i želje, moj život nije izbjegao neverovatno. Umrla sam u 29. godini jedne subote posle 9.40. Hoću da kažem da je ona Melodi koja sam nekada bila poginula s mužem i sinom u starom belom Fijatu. A koliko sam volela taj auto sa vrlo nagnutim sedištima presvučenim u crni skaj i levim prozorom koji se više nije otvarao. Sljedećeg utorka u 10:20, kada je policajac došao kod mene i javio mi ono što je morao da javi, a kada se moja majka onesvestila uz veliki tresak, ja nisam sve dobro shvatila i prva žalost me obuzela za automobilom. Shvatam da sam taj auto volela onako kako se voli domaća životinja. Posle, kad sam razumjela šta se to oko mene dešava, nastala je druga priča, zar ne? Bol je bio nešto strahovito fizičko i žestoko. Činilo mi se da su mi se glava i telo rasprsnuli, a da se ipak svaki rasuti komadić još uvijek trza. Ali, vidite, čak i u najstrašnijim trenucima ne uspevamo da izbjegnemo svoju duboko usađenu prirodu. Ja sam oduvek bila žena dužnosti. Svome mužu Benu i sinu Vikiju htjela sam da priredim lepu sahranu. U svakom slučaju bila sam sigurna da ih neću dugo nadživjeti. Kažem sigurna jer nisam mogla da poverujem da drugačije može biti. Pa mi se i dan danas dešava da se upitam šta tražim ja živa na ovoj zemlji. Onda sam bila naručila cveće, izabrala drvo i boju za kovčege, sastavila čitulju za novine, odabrala odele i sama ih odnela u pogrebni zavod. Nisam mogla da ih vidim, ali to nije bilo važno. Bila sam uvjerena da će ih uskoro vidjeti, da su u pitanju sati. Hajdete vi, ja ću vam se uskoro pridružiti, ljubavi moje. Ovdje dole imam još neke poslove da obavim. Posljednji zadatak na zemlji, posljednji posao. Vas ušuškati u vaše drvene postelje, pokriti vas cvećem, gurnuti pod satenske jastuke igračku knjigu, okružiti vas molitvama i reći koliko je sve to nepravedno, koliko je sve to neverovatno. Neverovatno, godinama kasnije evo mene, živa sam, udišem miris glicinije i zemlje, čekajući da se vrati moja nova porodica. Više se ne zove Melody. Jednoga dana opazila sam stari filmski plakat u nekom bioskopu. Kada sam uveć uzela sobu u hotelu, upotrebila sam ime sa plakate. Adela. Čitala sam priču o čovjeku koji je sebi otkinuo ruku da bi mogao da izađe iz provalije. O životinjama koje sebi odgrizu šapu da bi se izvukle iz zamke. Je li moguće da i ja u sebi nosim isti taj nagon za preživljavanjem? Ubila sam Melodiju u sebi. Adela je učinila da se ponovo rodim. Danas sedim u kući na obudu šume, na obali Atlantskog okeana. Pre nekog vremena ugledala sam Beloušku i prvi put posle mnogo vremena pomislila sam na svoju majku. Juče kada sam devojčici davala aspirin da je se smiri groznica, mrmljala sam molitvu. Vraća mi se detinjstvo i stare navike. Napolju se podigao vetar, počinje kiša, čujem prve kapljice kako padaju na lišće. Mislim na Melodi, to danas mogu da kažem, mogu to da napišem. Htjela bih da je uputim pristojno doviđenje i da ispričam njenu priču. U stvari, nisam se mnogo izmenila. Moje detinjstvo, devojaštvo, sati, dani, mjeseci, godine, kotlić pišti svakoga jutra u 6 sati, košulje se štirkaju petkom popodne, cipele se čiste subotom uveče slušajući radio. Stariji brat se ženi, mlađi brat 6 mjeseci kasnije donosi odluku da ode u Australiju. Nedeljom u podne majka kuva svoj čuveni kari od ribe, a plave patlidžane peče na roštilju. Moj otac umire u snu dan uoči Božića u godini kada je punio 57, a kotlić nastavlja da pišti u 6 sati svakoga jutra. Kad mi je bilo 16 godina, primili su me u školu za sekretaricu u kojoj sam bila osrednji đak, osim što sam bila odlična u daktilografiji. Nisam imala mnogo prijatelja ni ljubavi. Odakle mi ta nemoć da se vežem, odakle mi ta mora? Posle škole sam bez teškoća dobila mesto sekretarice u banci. Moja majka je bila presrećna. Uveče u sobi vladala takva tišina da sam mogla da čujem otkucaj svog srca. Majka je šumno disala u snu. Pravilni zvuci, puh, 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 a ja nisam znala da treba ljubiti svaki taj trenutak, biti zahvalan za svetlost, toplotu, za krv koja teče u venama, za osmehe, za toplo jelo, za čašu sveže vode, za srce koje kuca. Nisam to znala. Bena sam srela u banci, kao moje telo u devojaštvu i moj život je najednom porastao, dobio u skladu, u radosti i smehu, ja sam se promenila. Počela sam da pravim planove. Neverovatno je prestalo da me plaši, zaboravila sam na Ujakovu sudbinu, zaboravila sam na kraju oslepiš ako predugo koračaš kroz svetlost. Volela bih da se popnem lestvama sećanja i da se nijednom ne zaustavim, da se vratim na taj prvi dan, na prvi put kad se moj pogled spustio na njega, onda kad još nisam znala ko je on stvarno bio, kakav će biti kao muž, kao otac, kad nisam umela da pročitam njegov pogled i kretnje, ni da protumačim ćutanje. Htela bih da vam ga opišem, njegov stas, kosu, odeću, ruke, usta, ali ne uspevam da mislim na njega kao na stranca. Sećam se načina na koji se smešio kad smo se venčavali. Mislim na njegov lep, kratak, beli ogrtač u kome svakoga jutra sedeo i razmišljao. Mislim na njegove ruke, na usta koja me prvi put ljube, a ja znam da treba da zatvorim oči jer vidim da su njegove već zatvorene, ali gledam u velika usta koja se primiču mojim ustima i primećem čudnovato ružičasti deo njegove donje usne, jedan smeđi mladež i jah, topim se. Mislim na naše venčanje u onoj istoj crkvi u kojoj su služili opelo mome ocu. Klupe su bile pune, sve tetke, sve rođake, ujaci, stričevi, organdin, svila, saten, fina i teška čipka, puplin, polijester, žersej, sve u veselom šuškanju. Pesme su se uspinjale i spuštale kao veličanstveni, radostan, burni talas. Mislim na nas dvoje koji prevazilazimo svoju nesavršenost, svoju klasu, poreklo, obećavajući da sebe uzdignemo i učinimo boljim. Ben je radio kao kasir u banci, bile to jedna od prvih banki na ostrvu namenjena sitnom svetu, kako bi se to onda reklo kod nas. Ti ljudi nisu se služili bankomatima, nisu ništa razumevali u bankovnim izveštajima koje je izručivala mašina, nisu umeli da ispune ček. Bilo im je potrebno da se obrate nekome ko se služi računaljkom i razabire u prolaznim teškoćama, udarcima sudbine i srećnim okolnostima. Tako su se u banci ređali ribari, zemljoradnici, trgovci, voćem i povrćem, krojači, vezilje, limari, mehaničari. Ben i ja smo bili vrlo srećni. Kupili smo Fiat, nekoliko komada nameštaja. Bili smo savršen primjer nove, srednje klase. Ben, ja i još hiljade mladih koji su se tiskali u autobusu i sručivali u glavni grad. Ubrzo bismo kao i drugi izgradili kuću, imali decu, kupili televizor i videorekorder, samo što se Ben nije zanimao za takve stvari. Sa još četvoricom mladih ljudi, Virom, Cirilom, Raulom i Pascalom, osnovao je pokret Humanost, koji se borio protiv smrtne kazne. Mladići su jedne subote u mesecu držali sastanak kod nas. Posle venčanja bili smo iznajmili jednostavnu kuću na planinskoj padini na visovima Port Luja. U početku su oni za mene mogli biti i grupa fudbalskih navijača, isto mi se činilo. Mislim da ih nikada nisam ozbiljno shvatala i kako bi mogla drugačije da bude kad se nisam uopšte razumevala u politiku, a smrtna kazna, iako redovno izricana, nije već godinama bila primenjivana. Međutim, 3 godine docnije, pravda je odlučila da izvrši smrtnu kaznu nad jednim zatvorenikom. Gilles Bazert je imao 30 godina, i već 10 je proveo u zatvoru. Jedne večeri je sabljom pobio svoju ženu i njene roditelje na spavanju. Bilo mu je 20 godina, tek što se oženio. Žena je čekala prvo dete. Ona je imala tek 19. Ben i ja tada više nismo stanovali u kući sa sivom žbukom na uzvišicama Port Luja, pa smo na neki način bili ostavili za sebe jednostavan i katkad nehajan život mladog bračnog para od danas do sutra. Volela sam da verujem kako je to bio zajednički naum, ali se samo meni htelo da budem kao ostali svet. Ugovoriti zajam, kupiti plac, izgraditi kuću. Ben se mnogo kolebao oko selitbe i napuštanja grada koji je toliko voleo. Jednoga dana uspela sam da ga ubedim da pogledamo neki plac koji se prodava u selu na obali na severu našeg kraja. Ben je promenio mišljenje, da li se radilo o čistim prirodnim okolnostima te subote kada smo plac prvi put posetili. Nebo plavo, sunce žuto kao limun, visoka trava prekriva zemljište zlatnom bojom, ili je to bio put od zemlje i peska koji je vijugao među stabljima eukaliptusa, badema, među kaktusima i trnovitim žbunjem, a koji je vodio do malog zatona okruženog crnim, sjajnim stenama. Ili je to bio ovaj neverovatno baršunas osjećaj, kada voda miluje gležnjeve. Ili miran život koji je vladao na ovom mestu, ptice na drveću, vetar u lišću, škripa lanaca na biciklu koji prolazi, ručna trubica čoveka koji prodaje kolače, pseći lavež. Stanovali smo u novoj kući, u svojoj, kada su novine donele vest o skorom pogubljenju Žila Bazerta. Pokret humanost se probudio, Ben se pretvorio u vođu grupe, u borca, u političara, konferencije za štampu, protesti, sedenje, manifestacije, susreti sa ministrima, bdenja ispred zatvora. 3 mjeseca samo je o tome govorio, a ja sam bila u trudnoći i još udaljeniji od ovih priča. Dok se Ben borio za život jednog čoveka, ja sam svijala gnezdo. Organizovao je veliki marš od glavnog grada do zatvora u Bobasenu, gde je Bazert bio zatvoren. I beli tihi marš koji se završio batinjanjem sa 2 dana zatvora za Bena. Žil Bazert je ipak obešen u ranu zoru jednog četvrtka na početku zime. Kad je telefon zazvonio i kad sam čula Bena kako plače, bila sam ožalošćena zbog njegove izgubljene bitke, ali i srećna što se sve završilo. Moje osjećanje prema Benu i u sivilu tog jutra bila su jednostavna i iskrena. I ono što sam uradila, šolja čaja, moja stolica privučena njegovoj ruka koja ga miluje po leđima, nisam našla ni jednu reč koja bi pomogla, ništa da ga ohrabrim i povučem ka gore. Nije u meni bilo ni znanja, ni mudrosti da mu otvorim vidike. Pitam se da li mu je to nedostajalo.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Pana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.